Podcastový seriál o zajímavých osobnostech českého autoškolství zahájíme rozhovorem s jedním ze zakladatelů profesního společenství autoškol a členem výkonného výboru, také dlouholetým učitelem v autoškole a školitelem v akreditovaném školicím středisku v Ústeckém kraji. Představujeme vám Lubomíra Pachmana, který sám sebe označil za inventář v autoškole. Zde si ale dovolím jednu drobnou opravu a nazvu ho cenným inventářem.
Lubomíre, co vás přivedlo k autoškolství a kde přeskočila úplně první jiskřička?
V době jsem byl zaměstnancem elektrárny a pracoval jsem v oboru mechanik měření a regulace. A samozřejmě jsem chtěl postoupit vzdělání trošičku dál. A bohužel elektrárna mi nechtěla v té době dát doporučení na školu, kterou jsem si vybral, jelikož samozřejmě neměla nic společného s tím předmětem podnikání v elektrárně. Jo, jednalo se tedy o automobilovou průmyslovku, takže jsem byl nucený ukončit zaměstnání o povolání v elektrárně a v té době vyšel jakýsi inzerát, protože autoškola scháněla nový učitelé, potřeba obnovit kádr učitelů, jelikož byli všichni, dá se říct, přestárlí. No tak mě to zaujalo a protože jsem vlastně v té době dělal automobilku takzvaně na vlastní triko, bez doporučení, že jo, no tak holcem se přihlásil do autoškoly a ono to náhodou vyšlo.
Lubomíre, slyšel jste někdy o syndromu vyhoření a neměl chuť jste to někdy zabalit?
Samozřejmě, že jsem slyšel, samozřejmě, že jsem měl kolikrát i takový ten pocit marnosti. Nicméně ta myšlenka být zaměstnancem autoškoly a pracovat vlastně být nápomocem při výuce nových řidičů, tam byla, myslím si, silnější a myslím si, ani si nespomínám nikdy, že bych měl ten pocit, že bych to měl někdy zabalit. Proto z toho důvodu vlastně jsem po revoluci pokračoval v tom duchu, že jsem si nenajmul jenom nějakou místnost, který bych říkal učebna, ale prostě jsem investoval, jo? Pořídil jsem tedy budovu, zařízení, vytvořil jsem autoškolu jako celek. Takže myslím si, doposud mě to drží, že jsem asi nikdy nevyhořel.
No a kde se bere ta síla ve vás? Jak vlastně odpočíváte, jak relaxujete?
Věřím lidem. I když jsou to někdy pacholci, zejména ti mladí, tak ale stále věřím tomu, že jsme schopni jim něco předat a že ty lidi ocení, později třeba, ocení, že měli proti sobě člověka, který tomu rozuměl, který měl ten úmysl jim předat nějakou vědomost, že jo? A to snad asi drží člověka nad vodou.
Když jedeš třeba na dovolenou, jdeš do muzea nějakých automobilů, jdeš do Tatry Kopřivnice se podívat, nebo hledáš autoškoly v zahraničí?
Co se týká autoškol, tak samozřejmě, že jsem všude tam, kde jsem byl, tak jsem vždycky nějakou tu autoškolu navštívil. Samozřejmě problém je jazyková bariéra, že jo? Ale vždycky jsme se nějakým způsobem ruce nohy domluvili a samozřejmě, že jsem posléze pochopil tedy, jak probíhá u nich výuka, že jo? A o co to mají hoši. Případně tedy člověk jenom na to koukal, jakým způsobem provádí zkoušku, byť jim třeba dejme tomu jazykově nerozuměl. Jo. Takže zajímalo mě to samozřejmě.
No a když byste to srovnal třeba s tím, co jste viděl jinde, jak byste tu kvalitu u nás nebo ve srovnání s naší republikou hodnotil? Jak byste Jakou známku byste dal těm našim učitelům v autoškolách nebo vůbec té naší přípravě v našich autoškolách v České republice?
No, otázka je, kdy, v který době, v kterém věku. Jo, takže pokud by se jednalo o současnou dobu, tak mám takový pocit, že v České republice je to jak po stránce autoškolství, tedy výuky, přípravy učitelů a výuky dalšího konání učitelů a působení na mladý řidiče a stejně tak, co se týká zkoušení, činnosti zkušebních komisařů a hlavně bohužel zlomyslnosti komisařů, že je to tedy na velice špatné úrovni oproti okolním zemím.
Takže se ty vztahy, vy jste říkal, že záleží na to, kdy, který čas byste srovnával, jestli teďkom nebo třeba dříve, tak se ty vztahy nějak změnily třeba mezi tím komisařem a učitelem?
No, určitě změnily a bohužel k horšímu. Nechci to teda paušálně stáhnout na celou republiku, zřejmě asi v každém městě to bude vypadat trošičku jináč, že jo? Ale pravdou je, stejně tak jako za svazarmu, kdy učitelé museli v pravidelných intervalech absolvovat další životní vzdělávání, tedy učitelé se museli každoročně vzdělávat, že jo? Tak obdobně to dneska absolvují zkušební komisaři. Nicméně tenkrát ředitelé trnuli hrůzou, s jakými názory ti učitelé z těch kurzů přijdou, jelikož vždycky to byly po večerech debaty o platech, kdo kolik kde má, jak vysokou hodinovou mzdu, jo, a tak dále. A obdobně je to dneska vlastně mezi těmi zkušebními komisaři, když jedou do Pardubic a po večerech nemají co dělat, tak tam sedí u pivečka a vykládají si, kdo komu udělal jaký šméčko, kdo koho přiměl k tomu, že udělal chybu, že, a neprospěl, že, a tak dále. Prostě vymýšlej si, jak to těm lidem znepříjemnit. Ne jak je vyzkoušet, jak je vyčerpat tedy ze znalostí, ale jak jim to znepříjemnit, že, tak, aby je lidově řečeno udělali.
A to si myslíte si, že dřív to nebylo, tohle?
Myslím si, že ne.
A ten vztah komisař, jestli se změnil vztah komisař a učitel, změnil se i vztah učitel a žák?
No, podle toho, co v současné době slýchávám, tak bohužel zejména tý oblasti těch mladších autoškoláků, anebo těch autoškoláků, kteří se konstituovali co by autoškolách po revoluci, tam samozřejmě ten rozdíl vidět je. Nechci tím zastávat, že starší autoškoláci pocházející ze svazarmu, že byli ti nebo jsou ti nejlepší autoškoláci, že jo? Ale přece jenom ten rozdíl mezi těmito dvěma druhy autoškoláků je markantní. Ano, přece jenom tedy ten starší autoškolák přistupuje k té výuce trošičku jinak, vědom si toho, že pracuje s lidmi a každý člověk je prostě individualita, že jo, takže je potřeba k ním přistupovat různě. Jo. Kdežto ti současní autoškoláci to berou jak prostě housky na krámě. Jo. Včetně teda různých výkřiků a nadávek a to, co si dovolují těm lidem, že jo. Jo, to mě jako připadá zhoršený stav vztahů mezi učitelem a žákem.
Když se teda ty vztahy, jak říkáte, vyvíjejí a ta autoškolství se mění, byť třeba jste říkal, že u těch starých autoškoláků ten přístup je jiný než u těch jakoby mladých nebo nových, kteří nezažili ty dřívější doby, tak jak si myslíte, že se to bude vyvíjet dál? Kde bude to autoškolství za třeba 20 let?
No,
nás čeká.
Za 20 let nevím, ale když vezmu potaz tu situaci, dejme tomu od roku 95, kdy vznikla tehdy organizace, která měla působit jako partner ministerstva dopravy, nebo spíš tedy jako obrana autoškoláků proti projevům ministerských úředníků a nabalujících se lobbystů. A jak se posléze na tom ministerstvu střídali, jaký jsme vedli neustálej boj, protože když přišel další nový úředník, který situaci neznal a musel se s ní seznámit. A teďko ji pochopil a uchopil jí posly. Jo, ten neustálej kolotoč, neustálej boj vlastně kolem jednoho a téhož, ano, tak mám takový pocit, že jsme tady 25 let promarnili. A svého času, když vykonával funkci ministra jakýsi pan Budínský, který v té době prohlásil a měl takovou tézi, jaksi podporovanou Sašou Vondrou, velkým amerikanistou, že zruší autoškoly jako povinný autoškoly, s tím, že samozřejmě ponechá autoškoly jako možnost podnikání, dobrovolného podnikání a dobrovolné účasti, s tím, že prosazoval myšlenku nauč se, kde chceš, a pak přijď jenom ke zkouškám. Tohle to se nám podařilo jaksi trošičku eliminovat, tuhletu myšlenku, tuhletu jejich představu, a mezi tím se změnili ministři, úředníci a tak dále, střídalo se to tam jak ponožky. A mám takový pocit, že dnes, nevím, aspoň tak si to myslím, no tak mi to připadá, že někdo tuhle tu myšlenku oprášil a chce znova jí uvést v život, i když nějakým způsobem, třeba dejme tomu pozměněném stavu, VIS L17, jo, a všechno to okolo, když se podíváte tedy na přípravu novely zákona, tak zjistíte, že se tam hovoří jenom o L17, ale všechno to ostatní, co je s tím spojeno a co je nutné s tím zároveň provést, tam prostě bohužel není, uniká, že jo, a mám takový pocit, že je to jaksi záměrně, aby ten případný příští zákon byl špatný.
No a co by mělo být prioritou teda, když L17 je takovým předvojem toho zla, tak co by mělo být prioritou v těch změnách v oblasti autoškolství? Kam by se to mělo směřovat?
Když si uvědomím, i když dneska už to taky neplatí, ale když si uvědomím, že pan Klaus kdysi jako předseda vlády nechal přijmout povinné členství hospodářské komoře, tak si velice krátce uvědomil, jaký bič na sebe přijal, nechal přijmout, jelikož potom v tom okamžiku by musel prostě každýho s každým debatovat povinně. Proto z toho důvodu vlastně zrušil povinné členství hospodářské komoře a ponechal tu hospodářskou komoru jenom jako zájmovou organizaci. I když připouštím, že aspoň tý hospodářský komoře přiznal to právo připomínkového místa. Ve ostatních případech se jedná vyloženě jenom o společenské organizace, které můžou vznikat, můžou zanikat, nikdo není povinen se s nima bavit. Nakonec to vidíme u toho ministerstva dopravy, když nám to ministerstvo, tak jak se úředníci střídali, v mnoha případech vlastně přislíbilo, že s námi budou jednat, že nám budou poskytovat materiály, projednávání a tak dále. A nakonec to vidíme na té L17, na tom materiálu, tedy posledním, že se na nás prostě vykašlali, a nejenom s tímto materiálem, ale i s těmi předchozími materiály, kdy nám vůbec tyto materiály pro novelu zákona nepředkládají připomínkování a my se k ním dostáváme jakousi pokoutnou cestou, abychom byli schopni potom uplatnit připomínky. Ano? Stejně tak to vlastně dopadlo teď s tou L17. Jo? Samozřejmě, pokud by naslouchali, a já mám takový pocit, že nemají úmysl naslouchat, no, když si ministr Ťok prohlásil, že jsme s ním mluvili ve sněmovně osobně, že by se nás nejradši zbavili jako autoškol. A když jsem teda připomněl komoru autoškol, tak říká ano, něco podobného. Říkám, my už to máme připravený, okamžitě otočil a říkal, pozor, pozor, za stolik nepospíchejte. Tak tady je vidět, tedy, že jenom vyslovil myšlenku, ale už neměl ten úmysl, ani tu snahu, ani tu chuť dotáhnout věc do konce. Prostě, jak se říká, slibem neurazíš, ano? A tady by bylo potřeba ten zákon 247 od samého začátku je špatně postavený, že ho tedy překopat a překopat tak, aby jsme si uvědomili, že získávání řidičáků není prodávání housky na krámě, ale že je to velice důležitá záležitost a že by bylo potřeba těm autoškolám dát tedy tak nějakou vážnost ze zákona. A samozřejmě ale ten zákon by měl potom taky určit, kdo a za jakých podmínek vlastně tu autoškolu bude moct provozovat. V současné době je to velice liberalizovaný a může autoškolu provozovat prostě každý, kdo získal nějakou maturitu a případně si k tomu před různě kvalitní komisí krajskou udělal učitel. V tom okamžiku je majitelem autoškoly.
Já bych možná ještě u toho tématu zůstala na chviličku. Nějaké konkrétní kroky, vy jste říkal třeba zpřísnit ty podmínky pro toho provozovatele autoškoly a pro ty učitele, to by teda mělo být to první, co by se mělo zpřísnit nebo udělat? Nebo je to něco úplně jiného?
Problém spočívá v jedné věci. To není jenom o zpřísnění podmínek, samozřejmě, že by ty podmínky měly být přísní, tak aby ten, který se dostane k učiteláku, si toho svého vzdělání, neboli obrazně řečeno výučáku, vážil, jo, aby se podle toho taky choval. Ano, aby se nechoval tedy nějak nadřazeně k těm lidem, jo, ale aby si vážil tedy toho, že s těmi lidmi může pracovat. To je jedna věc. A druhá věc, problém totiž spočívá v té věci, že pan Klaus kdysi prohlásil, že trh vyřeší vše. Když se podíváme dneska na všechny možné obory, kde řvou, že chtějí přidat věc školství, zdravotnictví a tak dále, že jo, tak autoškolství je to jedno a to tež. Jenomže autoškolství nemá nic společného se státem. A samozřejmě každý úředník řekne, teď vám nic nebrání v tom, abyste těm učitelům zdvihli mzdu. Vy tím dejte třeba 300 korun na hodinu, jo? Ale už neřekne, kde na to vzít. Nebo lépe řekno, jednoduše řekne, no tak musíte teda zdražit. No tak budeme zdražovat. Ovšem otázka je, zdali ten, který zdraží, vůbec ještě bude existovat. Jo? Takže tady je problém ten, že nikdo nenastavil nebo nechce se nikomu jít do jakýsi regulace ceny nebo lepší řečeno ke stanovení minimální ceny. Ano, jako to měli kdysi taxikáři, ty to měli ale obráceně, tak aby někdo řekl ano, benzín stojí tolik, za jednu výcvikovou hodinu se ujede určitý průměru počet kilometrů, lze to zvládnout jenom za takový a makový peníz a teď to bude nabízet, jako dneska třeba dejme tomu u nás nabízí za 9 000, ano, tak se jedná o dumpingovou cenu, nakonec to je i pojmenovaný, popsaný, ale nikdo dál už situaci neřeší, ano, a jako třeba dejme tomu já vím, úřad pro hospodářskou soutěž, jo, a tak dále. Jo, takže tady by se museli stanovit i nějaké ty podmínky, které by byly nepodkročitelné. Samozřejmě, že by asi tam rozdíly cenový být museli, protože zřejmě v Praze bude nájemný trošičku jináčí, než třeba dejme tomu ale v Pardubicích, že jo? Takže ty rozdíly tam asi budou, ty nároky na peníze tam asi budou rozdílený, ale mělo by být tady stanoveno nepodkročitelný minimum, který bude zajišťovat kvalitu výcviku.
Ta kvalita výcviku bude určitě spojená v první řadě s teoretickou přípravou a ta teoretická příprava v tom režimu za Svazarmu si myslím, že se docela hlídala, docela se dodržovala.
Ano.
V této době je to trošičku jinak, ale nevím, jaké máte zkušenosti třeba u vašem regionu.
Tu kvalitu nikdo nehlídá v rámci liberalizace, ani není úmysl, ani zájem, prostě aby někdo chodil někam do autoškoly někomu na kontroly a podobně. Už to plyne jenom z toho, že před 30 lety, když se přihlašoval kurz, tak se podávala takzvaná hlášenka a v té hlášence muselo být mimo jiné stanoveno, kdy, který den, na kterou hodinu ta výuka poběží, ano, aby teda ten kontrolní orgán mohl přijít na kontrolu, viděl, kolik je lidí na učebně, aby se to nefixlovalo, jo, aby to nebyly plagiáty, aby to nebyly jenom čárky v třídnici. A pokud se jednalo o individuální výcvici, tak to byly samozřejmě jenom ojedinělý případy, který povoloval ředitel, že jo. Nebylo to tak hektický jako dneska, jo. Dneska naopak ty autoškoly jedou na individuální výcvik a bohužel mnohdy se stává, že těm lidem řeknou, tady máte učebnici jsem vám dal zdarma, i když samozřejmě ty lidi zaplatili ve školném, že jo, a budete se z ní učit doma a budeme si plánovat jenom jízdy, ano. Bohužel tohleto se děje ve velkém. A samozřejmě, že ten kontrolní orgán, který ale dneska by mohl taky fungovat, protože to mají v referátu zkušební komisaři, ale nemají pověření provádění kontroly, za prvé a za druhý nemají právě tu hlášenku, z který by plynulo, kdy to vyučování teoretický je, že jo? Aby zkontrolovali mimo jiné i třeba dejme tomu toho učitele, kvalitu toho, co přednáší, ano, a nemůžou to ani zkontrolovat a například třeba u nás se těm kontrolám bránějí komisaři, co by kontrolní orgány, protože bohužel mám kolikrát pocit, že nechci to paušalizovat ve velkým, ale mluvím o našich komisařích, že jim kolikrát některé souvislosti ve znalostech pravidel silničního provozu taktéž unikají. Koho by teda chtěli kontrolu?
Já si pohrávám s myšlenkou oddělit část teorie a část praktickou. S tím, že by ten žák vlastně absolvoval nejdřív teoretickou část, byl by z ní potom přeskoušen a teprve pak by následovala praktická část. Mě by zajímal jako váš názor, Lubomíre, jestli to je nebo není správná cesta.
V roce 2003 za vlády ministra Šimonovského byly zřízeny dvě komise poradní. Ty komise čítaly zhruba okolo 30 lidí. Jedna komise byla na novelu zákona 361 a druhá komise na novelu zákona 247. Byly tam i tak už v té době, tam byla taková myšlenka, že by nejprve ten človíček si udělal teorii, samozřejmě zkoušky z teorie, z pravidel, a pak teprve by mohl jít do toho praktického výcviku. A teď nevím, jestli má jmenovat, ale vy si to vystříhnete. Členama tuhle těch komisí byly taky nám známý jména, jako inženýr Bajgar, případně pan Wittmer, kteří si i přesto, že všude, kde prostě promlouvali, tak tedy moralizovali. A to byli lidi, kteří prostě něco řekli a něco jiného dělali. Jo. Jejich činy byly daleko od slov. Takže tuhle ty lidi si uvědomili, že v okamžiku, kdyby měli žadatelé nastoupit k ním do autoškoly na teorii, že by za tu dobu teorie poznali, jaká situace v té autoškole je. A protože v těch autoškolách, u těch dvou jmenovaných, to bylo velice špatný, tak samozřejmě, že už by na další část výcviku nešli tím, nepokračovali u nich, ale že by přešli třeba, dejme tomu, do jiné autoškoly, jo? Protože samozřejmě zároveň s tím absolutoriem z pravidel se navrhovalo, že by nebyl žadatel povinen absolvovat praktickou část v té autoškole, kde začal s teorií. A z toho dostali bobky, jo? A tak tedy oba brojili proti tomu, aby se tuhle ta myšlenka prosadila. Ale jinak je to myšlenka stará už někdy od roku 2003, jo? Takže jako jsem proto do budoucna, že má-li se něco změnit, a zejména tehdy, kdy je ta tendence snižovat věk, tak jsem proto, aby se v první řadě udělali zkoušky z pravidel a pak teprve, aby ti lidičky šli do toho praktického výcviku. Jinak tuhle ti dva, kteří jaksi byli proti, si uvědomovali moc dobře, že když by ty lidi nepokračovali dál v jejich autoškolách, tak by ve skutečnosti nic nevydělali, protože ten největší zisk, to největší gro je vlastně z toho praktického výcviku, že jo? Nikoli z teorie. Jo?
No a máte vy nějakého nástupce, co jim předáváte?
Bohužel já nemám. A můžu říct, i když jsem tady u nás na okrese investoval nejvíc, všichni ostatní jsou někde v nájmech. Jo. Já jsem investoval nejvíc, koupil jsem vlastně ze 60. let školku, jo, a máme samozřejmě i to zázemí, tu dílnu a prostranství, jo, a tak dále. Řidiči, kteří přijedou na školení řidičů, mají kde zaparkovat, jo, nemusí hledat nikde po městě prázdný městečko a podobně. Tak bohužel i přesto vlastně, nebo nemám tedy žádného nástupce, jo, a no, je jen otázka, co s ním bude dál. Jo.
Lubomíre, máte nějaké motto pro další generace autoškoláků?
Aby ti učitelé autoškoly to brali opravdu tedy jako poslání, jako koníčka. Aby to nešvindlovali, aby to nebrali jenom jako kšeftí. Bohužel u nás v okrese je 95% propadovost. A není to jenom kvůli učitelům, je to samozřejmě i kvůli lidem, že jo? Ten charakter těch lidí, kteří tady jsou, je trošičku jináčí než ve ostatních částech republiky. Je třeba si uvědomit, že ten severočeský kraj byl prostě specifický tím, že tady ta vzdělanost nebyla tak vysoká, plus tomu přispěli ti takzvaní přibandrovalci ze Slovenska, kteří sem byli odsunuti, že jo, za peníze, že jo, za úplatu a tak dále. Takže ta práce s těmi lidmi je prostě problematická. Nicméně, chce-li podnikat, tak aby podnikal tak, že má úmysl někoho něco naučit a nejenom od něj vzít peníze a děj se vůle Boží, on propad, nic se neděje, já ale už mám zaplacen. Jo? To je, myslím si, špatně.
Mě napadá poslední otázka. Bavili jsme se v tom výkonném výboru a vůbec na téma komory autoškol a takového sdružení těch autoškol buď do komory nebo do cechu. A mě by zajímal, Lubomíre, váš názor na to.
Před zhruba více než 20 lety, když jsem byl na Slovensku na dovolení, tak jsem tam navštívil jednu autoškolu v Liptovské Mikuláši, kde její majitel byl jedním z představitelů tvořící se autoškolské komory na Slovensku. Měli to štěstí, že ta politická vůle byla, taková, že jim umožnili tu komoru zřídit, měli to na dobrý cestě, ale bohužel i na tom Slovensku se perou s těmi takzvaně darebáky, jo, kteří si taky uvědomují, že když to bude povinný pro všechny, tak samozřejmě budou muset taky z něčeho slevit a nebudou moct si dělat, co chtějí, jak chtějí, jo. Takže samozřejmě to svým způsobem taky poškozovali, jo. Prostě mají to štěstí, že mají komoru autoškol, ale taky to není všelék pro ně, jo, taky jim to tam trošičku skřípe, jo. Ideální by bylo, kdyby ta komora autoškol prostě vznikla s tím, že by byly daný jasný pravidla, který by prostě ten autoškolák musel splňovat, a pokud by je nesplňoval, musel by prostě tu autoškolu zavřít. Ano. Ovšem do toho se z politických důvodů nikomu nechce stanovit, kdo by měl zavřít a kdo by mohl pokračovat, že jo, aby ho náhodou nikdo nenapadal, že to byl zákon ušitej na zakázku. A proto z toho důvodu mám takový pocit, že vznik komory je jenom zbožný přání a že bude trvat ještě hodně dlouho, vize 20 let dopředu, ano, bude hodně dlouho trvat, než vůbec nějaký podobný orgán vznikne. Může nastat situace, a pokouší se o to hospodářská komora, že by chtěla docílit toho, aby opět veškeré podnikání bylo s povinným členstvím hospodářské komoře. No a pak asi budou muset být stanoveny pro daný obor nějaký pravidla, že jo? Ovšem otázka je, kdo ty pravidla opět bude stanovovat a zda ty pravidla budou takového charakteru, aby to bylo tak, jak jsme si řekli, prostě proto, aby ten člověk, který to chce provozovat, to mohl provozovat, a ten, kdo to chce provozovat vyloženě jenom pro výdělek, že jo, tak aby samozřejmě z toho byl nucený odejít.
Tak my vám, Lubomíre, děkujeme za váš čas, za upřímný rozhovor, za vaše názory, za vaše motto do budoucna a těšíme se někdy příště naslyšenou.